დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებ გადაცემას დილის საუბრები. ჯერჯერობით მარტო ვარ, თუმცა სულ ცოტა ხანში, რამდენიმე წუთში შემომიერთდება სტუმარი დღევანდელი გადაცემის. მარიამ მაისურაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი და ჩვენ ვილაპარაკებთ ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე კორუფციის რისკების თვალსაზრისით. როგორ შეიძლება შეჯამება იმ ყველა შეფასებისა თუ ანალიზის, რაც ამ თვალსაზრისით ბოლო ხანს გაუკეთებიათ შესაბამის კომპეტენტურ ორგანიზაციებს. თუმცა მანამდე, ვიდრე ამ თემაზე გადავიდოდე, გეტყვით, მნიშვნელოვანი სიახლეები მოხდა, ასე ვთქვათ, გუშინ ღამით საღამოთი განსაკუთრებით საყურადღებო იყო ის, რომ გამოქვეყნდა ეუთოს ადამიანის უფლებათა ოფისის, დემოკრატიის და ადამიანის უფლებათა ოფისის ოდირის, როგორც მას მოკლედ მოიხსენიებთ ხოლმე, მოსაზრება საქართველოს საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტზე. ეუთოს ამ უწყებას, მოსაზრების წარმოდგენა, შესაბამის ექსპერტიზა და მოსაზრების წარმოდგენა სთხოვა სახალხო დამცველმა თავის დროზე იმ წინადადებებზე საკანონმდებლო ცვლილებებისა, რომლებიც იყო მომზადებული ოპოზიციის ჯგუფის მიერ. ეს დოკუმენტი გამოქვეყნდა, თუმცა როგორც მოსალოდნელი იყო და როგორც ჩვეულებრივ ხდება ხოლმე ასეთი ტიპის დოკუმენტების გამოქვეყნებისას, ინტერპრეტაცია არის განსხვავებული სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის მიერ, მართველი ძალისა და ოპოზიციის წარმომადგენლების ინტერპრეტაციები. ერთ-ერთი თემა, რაც არის და გასდევს უკვე ცოხანდლიდან მოყოლებული, რაც გამოხმაურებები იყო, ერთ-ერთი საკითხი გახლავთ ის, თქვა თუ არა ეუთოს ოდირის, ასე ვთქვათ, ნაწილმა ის რამდენად შეესაბამება ან არ შეესაბამება საქართველოს კონსტიტუციას ის ცვლილებების პროექტი, რომელიც მას წარუდგინეს საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობაში. ასე პირდაპირი ფრაზა აქ არ წერია, თუმცა აქ არც ისწერია, რომ არ შეესაბამება, და არის მოცემული გარკვეული რეკომენდაციები, თუ როგორ იქნებოდა უკეთესი ამ ტიპის ცვლილებების განხორციელება. აქ არ არის ლაპარაკი მათ მიუღებლობაზე, პირიქით მთელ დოკუმენტში აღნიშნული არაერთხელ, რომ საარჩევნო სისტემის საკითხი არის ის საკითხი, რომელიც უნდა იყოს შეთანხმებული ცალკეული ქვეყნის შიგნით პოლიტიკურ ძალებს შორის, და რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, ისეთი ტიპის საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომლის განსაზღვრისას მნიშვნელოვანია კონკრეტული კონტექსტი, და საკმაოდ ისეთი ვრცელი დოკუმენტია, და დღეს სავარაუდოდ კი არა, დაუცილებლად დღის განმავლობაში იქნება მეტი საუბარი და მსჯელობა ამ დოკუმენტის დეტალებზე. მასში არის ასევე ტექნიკური რჩევებიც, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ოდირისგან, და არაფერ მიუღებლობაზე აქ ლაპარაკი არ არის, რაც შეიძლება იყოს ხალხგასმული. ერთ-ერთი საკითხი კი, რომელსაც ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია და მათ შორის ეუთო, ოდირის ოფისი ყოველთვის უსვამენ ხაზს იმას, რომ არ არის სასურველი არჩევნებამდე ერთი წლის პერიოდში მოხდეს მნიშვნელოვანი ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში, რაც არის, და ეს ცვლილებები არის ნამდვილად, რაც წარდგენილი იყო პროექტი, მნიშვნელოვანი არ არის რაღაცა უმნიშვნელო და მცირე ტექნიკური ცვლილებები. და სწორედ მათი, ამ ცვლილებების ზოგიერთი ნაწილის უფრო გამოკვეთას, უფრო ვთქვათ, უკეთესად განმარტებას კანონმდებლობაში ურჩევს ოდირი მხარეებს. წინ არის, როგორც უკვე გითხარით, კიდევ უფრო დეტალური შეფასებები, და წინ არის კიდევ შეხვედრა, რომელიც ჯერჯერობით თარიღი არ არის ცნობილი, მაგრამ დაგეგმილია, რომ ეს შეხვედრა პოლიტიკურ მხარეებს შორის უნდა შედგეს, და სწორედ ამაზე იმსჯელებენ ამის შემდეგ. ისევე როგორც ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები, არც ამ ტიპის რეკომენდაცია, როგორც გითხარით, ქვია მოსაზრება ოდირისა, არ გახლავთ სავალდებულო რომელიმე ქვეყნის მიერ, რომ შეასრულოს, თუმცა იმ პოლიტიკურ კონტექსტში და იმის გათვალისწინებით, რა დატვირთვას ანიჭებენ პოლიტიკური ძალები ამ შემთხვევაში გარე, ასე ვთქვათ, მეთვალყურის პოზიციას. დარწმუნებული ვარ, რომ მთავარი თემა დღეს პოლიტიკური და არა მხოლოდ დღეს ალბათ ეს იქნება. ასევე გეტყვით, რადგან ჩვენ ვაშუქებთ საპროკურორო საბჭოში მიმდინარე პროცეს გენერალური პროკურორის შერჩევისა გუშინ დაასრულა საპროკურორო საბჭომ კანდიდატებთან გასაუბრება ერთი კანდიდატი იყო დარჩენილი და გუშინ დაასრულდა ეს პროცესი დღეს კი 2 საათზე შუადღისა საპროკურორო საბჭო უკვე კენჭისყრის გზით გამოავლენს კანდიდატებს შორის სამს რომელთა შორის ერთი უნდა იყოს განსხვავებული სქესის და დღეს გაირკვევა სწორედ იმ სამეულის ვინაობა, საიდანაც უკვე გენერალური პროკურორობის ერთი კანდიდატი უნდა შეარჩიოს საპროკურორო საბჭომ. ეს შეიძლება დღესვე გახდეს ცნობილი, თუმცა ის, რომ ეს სამეულისთვის კენჭისყრა დღეს გამართება, იმიტომ ვამბობ, შეიძლება თქო, რომ გაჩნია როგორ განაწილდება ხმები და როგორი პოზიციები ექნება ამ სამეულს. ნამდვილად იქნება შესაძლებელი, რომ დღესვე განისაზღვროს ცალსახა ლიდერი, ასე ვთქვათ, რომელსაც უკვე შემდგომ საბჭო წარუდგენს პარლამენტს კენჭისყრისთვის. და როგორც მითხრეს უკვე სტუმარი მოსულია, რამდენიმე წამში დაუბრუნდები მარიამ მაისურაძესთან ერთად.
მარტო კაცი ჩამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიდან გამოდოვრო დაემართოს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებ მარიამ მაისურაძესთან ერთად. ის გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი. დილა, მშვიდობის, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დასაწყისში მიმდინარე ამბებს შევეხე. ერთი, ბევრი რამ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ რაც თქვათ ამ წუთას შეიძლება ჩვენი მსმენელებისთვის მნიშვნელოვანი იყოს, ეს არის ის, რომ წუხელ გამოქვეყნდა და როგორც ცნობილია სახალხო დამცველს გაეგზავნა ოდირისგან საზრება საარჩევნო კანონმდებლობა ცვლილებების პროექტზე და უკვე წუხანდლიდან იყო შეფასებები. თუმცა კეთდებოდა ისე, რომ ასე ვთქვათ, საფუძვლიანად არ იყო ჯერ შესწავლილი ეს დოკუმენტი, 11 გვერდიანი დოკუმენტი გახლავთ, რომელშიც არის როგორც რჩევები, ასევე კონტექსტი აღწერილი და მარა ერთი გათვალისწინება და ნათელი არის ის, თუ როგორი დამოკიდებულება აქვს ოდირს მსგავსი საკითხების მიმართ, რომ ეს საკითხი არის ქვეყნის სუვერენულად გადასაწყვეტი საკითხი საარჩევნო სისტემას რაც შეეხება. ერთი რამ კი არის, რომ ჩვენ ადრეც ვიცოდით აქამდეც და კიდევ ერთხელ შეგვახსენებენ, რომ არჩევნებამდე ერთი წლის პერიოდში არ არის სასურველი მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანა საარჩევნო კანონმდებლობაში, რომელიც არსებითად ცვლის პირობებს და გარემოს. და ჩვენ გავაგრძელებს, რა თქმა უნდა, ამ თემაზე საუბარ შემდგომ ეთერებში. რა თქმა უნდა, თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში, დღეს იქნება ბევრი რამ ამის თაობაზე და დარწმუნებული ვარ, არაერთი შეფასებაც, განსაკუთრებით საინტერესო იქნება იმ ორგანიზაციების შეფასება, რომლებიც არასამთავრობო ორგანიზაციებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომლებიც არჩევნების საკითხზე მუშაობენ და თავიანთ მოსაზრებას გვეტყვიან, რადგან ჯერჯერობით მხოლოდ პოლიტიკური მხარეების შეფასებები და ინტერპრეტაციები ვიცით, რომლებიც რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან, რაც მოვისმინეთ ამ დრომდე, თუმცა დღეს დაგვპირდნენ, რომ უფრო დეტალურად წარმოადგენენ ამ პოზიციებს. ვიდრე შემოხვიდოდით მსმენელს და ჩვენს მაყურებელს ვუთხარი, რომ დღეს საპროკურორო საბჭო ირჩევს სამეულს კანდიდატებიდან, კენჭისყრა იქნება 2 საათზე და ამისი ლაივ სტრიმიც იქნება, ვისაც გაქვთ ინტერესი, საპროკურორო საბჭოს ფეისბუქის გვერდზე შეგიძლიათ მიადევნოთ თვალი ამ პროცედურას. გუშინ, ვიდრე შევოდგებოდეთ კორუფციის საკითხებზე მსჯელობას, ყველაფერი ერთმანეთთან გადაჯაჭვული აბსოლუტურად. გუშინ გამოქვეყნდა სწორედ იმ ფონზე, როცა უკვე საპროკურორო საბჭო ასრულებდა გასაუბრებას კანდიდატებთან, გუშინ იყო ბოლო კანდიდატი, წარდგა ამ ჯგუფის წინაშე. გუშინ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნულმა პლატფორმამ, რომელიც აერთიანებს ძალიან დიდ ჯგუფს არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, გამოაქვეყნა განცხადება, და ეს არის ეს შეეხება სწორედ გენერალური პროკურორის შესარჩევ კონკურსს და სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის ეროვნული პლატფორმა მოუწოდებს საპროკურორო საბჭოს პარლამენტში პირდაპირ არის მოწოდება ეს პიროვნულად არ წარადგინოს ირაკლი შოთაძის კანდიდატურა. ასევე სხვა პირის წარდგენის შემთხვევაში დაასაბუთოს კანდიდატის მინიმალური შესაბამისობა გენერალური პროკურორისთვის წარდგენილ მოთხოვნებთან და მოუწოდებს პარლამენტს საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღოს სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალას შორის კონსენსუსის და არაუმრავლესობის საფუძველზე, რაც ახლად გამწესებული გენერალური პროკურორის პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტსა და ლეგიტიმაციას შეუწყობს ხელს. და ამ და განცხადებაში აღნიშნულია, რომ კანონის მიხედვით გენერალურ პროკურორად შეიძლება დაინიშნოს პირი, რომელიც მაღალი ავტორიტეტით სარგებლობს. ბატონი შოთაძე კი ამ კრიტერიუმს ვერ აკმაყოფილებს, მეტიც მისი ორი წლის მერე ყოფილ თანამდებობაზე დაბრუნების მცდელობა კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს გადადგომის დროს მის კეთილს ინდისიერებას პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღების უნარს. აი ეს არის განცხადება აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმისა. და დაველოდოთ მოკლედ დღევანდელ შუა დღეს, რა გამოჩნდება ძალიან მალე ეს ყველაფერი.
დაველოდოთ, თუმცა
დიახ, დიახ, ქალბატონო
მარია. ჩვენ მუშაობთ გენერალური პროკურატურის.
თუ შეიძლება მიკროფონი რომ აწიოთ, ოდნავ, დიახ, მადლობა.
ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ადრევე გავაკეთეთ განცხადება ჩვენმა ორგანიზაციამ კოალიციის ფარგლებში, არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციის ფარგლებში, რომ ზოგადად ეს პროცესი არ არის გამჭვირვალე, ისეთი როგორიც უნდა იყოს. ახლა რაც წაიკითხეთ ავტორიტეტით, უნდა სარგებლობდეს გენერალური პროკურორების კანდიდატი, რომელსაც საბჭო აირჩევს. ეს არის ერთ-ერთი კრიტერიუმი, რომელიც არის კანონით დადგენილი. კანდიდატად რეგისტრირებისთვის არის სულ რამდენიმე ძალიან ზოგადი კრიტერიუმი კანონით დადგენილი და მერე უკვე რეგისტრირებული კანდიდატებიდან როგორ უნდა ირჩიოს საპროკურორო საბჭომ ის სამი კანდიდატი, ვისაც შეარჩევს, არსად აღარ არის გაწერილი, არც საპროკურორო საბჭოს არ გაუწერია რაიმე კონკრეტული კრიტერიუმები, დეტალური პროცედურა და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენთვისაც ბუნდოვანია, როგორ აპირებს აირჩიოს საბჭომ, შეარჩიოს ეს სამი კანდიდატი და აქვე აღსანიშნავია, რომ კანონი არავალდებულებს საბჭოს დაასაბუთოს უარი კანდიდატებისთვის უარის თქმის გადაწყვეტილებები, რაც რა თქმა უნდა სამართლიანი გადაწყვეტილებები.
რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს, თქვათ, უარის თქმის ერთი, თქვათ, რატომ აირჩია ეს, მაგრამ უარის თქმის შემთხვევა?
იმისთვის, რომ კანდიდატებისთვისაც და საზოგადოებისთვისაც იყოს გასაგები და დასაბუთებულად მიიღოს ეჭვი არ შეგვეპაროს სამართლიანობაში ამ გადაწყვეტილების, იმიტომ რომ შეიძლება ერთ-ერთი კანდიდატის შეცავ გადაწყვეტილება დაასაბუთო, რატომ აირჩიე, მაგრამ ვიღაც თუ უკეთესი იყო, ეს უკვე აღარ ჩანს არსად, რატომ არ აირჩიე ის კანდიდატი. ამიტომ და გარდა ამისა, თავად კანდიდატებმა უნდა იცოდნენ, რატო ეთქვათ მათ უარი არჩევაზე. ესეც მნიშვნელოვანია მათ.
ნამდვილად. ასევე შეგახსენებთ ჩვენს აუდიტორიას, რომ არც ისე დიდი ხნის წინ იყო, იყავით ჩვენი სტუმარი თქვენ და ჩვენ ლაპარაკობდით საქართველოს პროკურატურის სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაზე გასული წლებისთვის, მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო, ვთქვათ, როგორი იყო ეს დოკუმენტი პრაქტიკაში, როგორ ხორციელდებოდა და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, დასაწყისი ნაწილი ამ გასაუბრებების, რადგან დავიწყეთ ამაზე, ვთქვათ, ესეც იყო სწორედ ის, რომ კანდიდატებს უნდა წარმოედგინათ თავიანთი ხედვა. ადევნებდით ალბათ, ხო, თუ თვალს თქვენ დარწმუნებული ვარ. რამდენად, ესე ვთქვათ, აქამდე რაც იყო პროცესი, როგორი იყო ის თქვენთვის? შეიძლება ერთი რამე თქოს, რომ ყველაზე, როგორ დავარქვა, დინამიური თუ ცოცხალი თუ რაღაც, ალბათ ყველაზე მეტი ინტერესსაც რაც იმსახურებდა, ეს იყო ირაკლი შოთაძესთან გასაუბრება. არსებითად მიდიოდა ეს პროცესი, ხედავდით რეალურ ინტერესს საბჭოს წევრების უმრავლესობისა კანდიდატების მიმართ?
საკმაოდ თვალს შესაცემი იყო ალბათ ყველასთვის და მათ შორის პირადად ჩემთვისაც და მითმეტეს, როდესაც სხვა კანდიდატებთან გასაუბრებას შეადარებ, განსაკუთრებით ჩანს ის, რომ შოთაძის მიმართ არ იყო ისეთი კითხვები დასმული, როგორც დავუშვათ, სხვა კანდიდატებს უსვავდნენ, საკმაოდ კონკრეტულ კითხვებს და ეძიებოდნენ სხვა კანდიდატებს, აი როგორ მაინც კონკრეტულად რა პრობლემას ხედავ პროკურატურის წინაშე და როგორ გადაჭირდი და ასე შემდეგ. ანუ ირაკლი შოთაძის მიმართ აშკარა იყო, რომ საპროკურორო საბჭოს წევრი პროკურორები როგორც მინიმუმ არ გამოირჩეოდნენ კითხვების დასმის, როგორ ვთქვათ, კრიტიკული თუ
ხო, კრიტიკულის დეფიციტი იყო ნამდვილად. თითქოს იყო, მაგრამ იყო ნამდვილად დეფიციტი. საინტერესოა, რომ საპროკურორო საბჭომ ვიდრე აი ეს პროცესი დაიწყებოდა, ახლა რაც მიდის, დაამტკიცა წესი. გენერალური პროკურორობის კანდიდატების შერჩევის წესი 22 იანვარს დამტკიცდა ეს წესი უშუალოდ აი ამ პროცესის დაწყებამდე, რომელშიც არის მიმდინარეობაზე ლაპარაკი, რას როდის რასიას ადგენს და ასე შემდეგ და რა გზით რა ეტაპზე რომ წარმოადგენს ერთიან სიას, ეს ყველაფერი ჩვენ გავიარეთ, მოკლედ ეს ყველა
პროცესი,
ხო, მაგრამ არის აქ საინტერესო ნაწილი საპროკურორო საბჭოს თავმჯდომარის უფლებამოსილებაზე შეაწყვეტინოს ან და მოხსნას კითხვა, რომელიც სწდება, ხედავ კი რომ ზარია, ახლა ვე შემოვუშვებ, სწდება ეთიკის ფარგლებს. ამას მიმობრუნდები, მოუსმინოთ ვინ გვირეკავს, რისი თქმა სურს, დილამ შვიდობის.
დილამ შვიდობის, ხო, ლევე გარკისურა.
გამარჯობა, გისმენთ.
თუ მომწერ თუ უფლებას, რომ პატარა ხარდი ჩემი აზრი გამოთქვა, როგორც უბრალო ადამიანი. და ამ შეხედული. რაცია საქმე იცით? ერთი საზოგადოებრივი აზრი ამ პარლამენტმა თუ გაიზიარა, მე მაგალითად რაც უყურებდა, ის იგი არ ყოფილა ასეთი. მან სულ კინკლავი ერთმანეთ შორის დავა, შენ მეწყვილე ხარ, წყვილებს ლაპარაკობ და სინამდვილეში არცერთი უქმნია ღმერთს და არც მეორე, იმიტომ რომ მაგედი თამაშობენ თავიანთის გაიტანს. უკვე პროკურორი დანიშნულიცა ყველაფერი და არც საერთაშორისო ორგანიზაცია შეიძლება არც არავისაც მაგედი არ იზიარებენ. რასაც სიტყვის, ჩემი სიტყვა კანონიაო. Всё, ამით თავდება ყველაფერი. ეს ყველაფერს ჩვენ ერთმანეთს წვის ულაღავთ. მეტი კი არაფერი და ნერვიზებს თამაშობთ საზოგადოებას. დიდი მადლობა.
ჩვენ ვულაყებთ ტვინს ერთმანეთს, რომ დავაზუსტოთ, თუ რას.
არა, არა, გადაწყვეტ, თქვენ არა. პარლამენტი.
და
თავრობა.
გმადლობთ. დავაზუსტე. მაინც დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327, დიდი მადლობა, რომ გაგვიზიარეთ. თქვენი მოსაზრება დღეს გადაცემის დიდი ნაწილი უნდა დავუთმოთ კორუფციის რისკების განსაზღვრელ ფაქტორებს. და სხვადასხვა შეფასებას მარია მაისურაძე, IDFI-ის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი, მაგრამ ვისარგებლე შემთხვევით იმით, რომ კომპეტენტურია იმ საკითხშიც, იმ ამბავშიც, რაც ახლა მიმდინარეობს და დღეს იქნება ცნობილი გულისხმობ გენერალური პროკურორის შერჩევის პროცესს და გადაწყვეტილებას ველოდებით. სულ მალე კენჭისყრას და ამ პროცესსაც გადავწუდით, რომ იყვიან. ეს მინდა დავასრულო, რადგან ჩვენ ნახეთ ამისი განხორციელებაც პრაქტიკაში. და ეს წესი, რომელიც უბრალოდ უძღოდა წინ გასაუბრებებს, წესში წერია, საპროკურორო საბჭოს მიერ მიღებულ წესში, რომ თავმჯდომარე ამ საბჭოსი უფლებამოსილია საბჭოს წევრს შეაწყვეტინოს ან მოხსნას ის კითხვა, რომელიც ცილდება ეთიკის ფარგლებს, ახლავე შემოვიყვან სტარსაც. ასევე საპროკურორო საბჭოს თავმჯდომარე უფლებამოსილია გასაუბრებაზე საქართველოს გენერალური პროკურორობის კანდიდატთა წარმოდგენილ პირ შეაწყვეტინოს საუბარი, თუ ის საუბრობს განყენებულ თემებზე. და ასევე შემდეგ, რომ არაეთიკური ქცევის შემთხვევაში, რომ კანდიდატთა წარმოდგენილ პირს ასევე შეაწყვეტინებს საუბარს და შემდეგ. რა საჭირო იყო აი ამ ტიპის განმარტებები?
ხო, ანუ ვერ გეტყვით რა საჭირო იყო.
ძალიან უცნაური ეს არის.
საკმაოდ ზოგადი ჩანაწერებია თან რეალურად დიდ უფლებამოსილებას აძლევს.
ხო, არაეთიკურად
რა შეიძლება ვთქვათ, რომ ეთიკის წესებში იგულისხმება ნორმები, რომლებიც არის პროკურორების ეთიკის კოდექსში გაწერილი, თუმცა ჯობდა რა თქმა უნდა დაკონკრეტება, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ ბუნდოვანი და ზოგადი ჩანაწერია და შეიძლება გამოყენებული იყოს.
ისე და შეიძლება შეეწყვეტინებინა ალბათ, თუ კი საფუძველს დაინახავ და რაიმეს დარღვევას, უბრალოდ ამის ხაზგასმა მომხდა, როცა ნახე ეს წესი. მსვენელია კიდევ ხაზზე, დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ, ეთერში ხართ.
ძალიან მაინტერესებს ისი რატომღაც მაყურებლებში და მსვენელებში თქვენი პოზიცია არის ტენდენციური და იმიტომ რომ არა მწოდნეები ხართ ერთიც და მეორეც და აბა თქვენი
განაცხადია
ეს საქმე გენაცვალე
თქვენ ბრძანეთ თქვენ როგორც
გესმის ატრიალებთ ენას ვერ ატრიალებთ მერჩენტი ენაგებმევათ რომ
შეიძლება
თქვა და არიცი
ერთი წუთი თქვენ ბრძანეთ რაც იცი ასე სურდა გამოხატოთ მე ჩემი თხოვნა იქნება ენას ვატრიალებთ თუ ვერ არის ამის შეფასებისგან იქნებ თავი შეიკავოთ იქნებ უკეთესად ვერ ვატრიალებთ რაღაცა ფიზიოლოგიური პრობლემა თუ კი ასე აღიქვამთ მაგრამ ეს ხო ხუმრობით რა თქმა უნდა ჩემი თხოვნა იქნება როგორი აზრით გსურთ გამოხატეთ ოღონ ეცადეთ მაინც რომ ესეთი იყოს ეთიკური ფორმით ხო და ასევე აბსოლუტურად თავისუფალი ბრძანდებოდა ეს წინაზარის ავტორიც როგორც ყველა თქვენგანი ვინც ახლა გვიყურებთ და გვისმენთ თქვენი მოსაზრება ბრძანოთ ის ბრძანოთ რაც თქვენ იცით და როგორც თქვენ გესმით დიდი ინტერესით მოგისმენთ და დაგითმობთ ეთერს დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობათ
გამარჯობა გისმენთ
კალბატონინო აი ხო ნახეთ აი მაგალითი
არა სპენელზე არ ილაპარაკოთ რა
არა არა აი შენი გამონაცხები და მე ეკობენ ობიექტივში უნდა მალადეც აი და კარგები ხართ უერა კარგები ხართ უთქვენ გენაცვალეთ თქვენი ჩირიმე აი ხლა რეკავენ კიდე ესეთი პიროვნები და ამობენ რომ ვიცით თქვენ შეგიძლიათ 200 კაცი გამოიყვანოთ და იმან ხო ნახეთ ინაშვილმა 50000 კაცი აგროვა იცით როგორ წის მე აი შე მაგრამ წის რომ მეტი არ შეიძლება იცით რა წის რას გულისხმობ მე რომ იგი რამდენი ბნელი ადამიანია ჩვენს გარშემო რამდენი
არ გვინდა ესე ნუ დავარქოთ
ეს არა როგორ ახლა ეგრეა და ვა ეგრე არის
მე გმადლობთ რომ დაგვირეკეთ.
ჩემი თხოვნაში არის.
ა გმადლობთ.
ეხლა პროკურორია, პროკურორს ეს რა ვიცი ნახოთ, აბა მე რაღაც მეკება რომ ოჩოდაძეს მარი უთხრა, იმიტომ რომ უნდა იქ ხაზეინებს, უნდა ძალიან ოჩოდაძე და ნახოთ აბა
მადლობა, გმადლობთ თქვენ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. კიდევ ერთხელ იქნება თხოვნა ჩემი, რომ მსმენელები ერთმანეთს ნუ გამოეპასუხებით, ასე ჯობია რაც გამოცდილება მაჩვენა. თქვენი სათქმელი თქვით, თქვენ როგორ უყურებთ მდინარე პროცესებს, თქვენ როგორ ხედავთ, თქვენ როგორ იცით, შეგვისწორეთ კი ბატონო, ამისთვის არის ღია ეს ეთერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ მარიამ მაისურაძესთან ერთად რაც შეეხება კორუფციის საკითხს. ასე როცა ქვეყნდება ესა ამა თუ იმ ორგანიზაციის ინდექსი იქნება ეს თქვათ გლობალურად მდგომარეობის ანალიზი სხვადასხვა ქვეყანაში რთულია განსაზღვრა როცა აი მაგალითად როცა თქვათ ქულა იცვლება რამდენიმე მეათედიდან თუნდაც ერთი მთელით რას ნიშნავს ეს რეალურად რას ასახავს რა უნდა აღვიქვათ და როგორ აღვიქვათ თქვენ როგორც ხედავთ მე შეაჯამეთ რაღაცნაირად სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია და გარკვეული სურათი დახატეთ საქართველოში არსებული მდგომარეობის რისკების ძირითადად აღქმები შედის ამაში და რეალური რისკებიც როგორ შეიძლება განსაზღვრა ამ ყველაფრის ახლა ვიღაც იტყვის რომ რა თუნდა ამას შეფასება და განსაზღვრა ან ვიღაც პირიქით იტყვის რომ კორუფცია საერთოდ არ არსებობს ვიღაც იტყვის რომ რა თუნდა ამას განსაზღვრა ისედაც ვიცით რომ არსებობს არის რას ეფუძნება ეს კლებები და როგორ განსხვავდება ერთმანეთისგან შეფასების კრიტერიუმები
მადლობა ნინო სანამ დავიწყებ მაგას საუბარს პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო რომ ქვეყანაში არსებობს ანტიკორუფციული საბჭო რომელსაც წყავს სამდივნო და ამ სამდივნოს ერთ-ერთი ფუნქცია არის სწორედ ის რომ ეს რეიტინგების ამ რეიტინგების ანალიზი გააკეთოს ხოლმე ყოველწლიურად და შედეგები აცნობოს როგორც საზოგადოებას ასევე საბჭოს და ასევე შესთავაზოს წინადადებები თუ რა პრობლემას დაინახა ამ რეიტინგების შედეგად და ასე შემდეგ რაც სამწუხაროდ არ კეთდება ჩვენ იუსტიციის სამინისტროს ვებგვერდზე თუ შეხვალთ და ნახავთ იქ სამდივნოს ლინკზე გადახვალთ მათ აქვთ სპეციალური განყოფილება საერთაშორისო კვლევებისთვის ინდექსებზე თუმცა არის ცარიელი ამიტომ პირველ რიგში აღნიშნავ იმას რომ სასურველია გააქტიურდეს ამ მიმართულებით ანტიკორუფციული საბჭო და სამდივნო რაც შეეხება იმასაც ჩვენ გავაკეთეთ მართალი ხართ ჩვენ შევკრიბეთ 2000 ბოლო წლის 2019-2020 წელს გამოქვეყნებული კვლევების რეიტინგები და ინდექსების შედეგები და შევეცადეთ რომ მოგვეცა ერთიანი სურათი თუ ვინ რომელი ორგანიზაცია როგორ ხედავს ქვეყანაში არსებულ სიტუაციას კორუფციასთან დაკავშირებით და პრინციპში ყველა ამ კვლევის შედეგი ერთმანეთს ეხმიანება. აქედან მაგალითად Trace International-ის კვლევა ბიზნესის კორუფციის რისკის შესახებ, ყველას აქვს რა თქმა უნდა თავისი მეთოდოლოგია, თუ ეს ორგანიზაციები როგორ იღებენ ამ შედეგებს და ყველა მათგანი არის საერთაშორისო აღიარებული ავტორიტეტული ორგანიზაციები. Trace International-ის ზომავს ბიზნესის წარმომადგენლების და ექსპერტების გამოკითხვის შედეგად და ასევე ყდება ძალიან ბევრ წყაროს, მათ შორის მსოფლიო ბანკის და სხვადასხვა ორგანიზაციების მონაცემებს. და როგორც ნახეთ, ბოლო 2019-2018 წელს შედეგი ქონდა ერთნაირი, ცალკე აღებული ეს მაჩვენებლები, რაც ჩვენ გამოვაქვეყნეთ, ცუდი არ არის ნამდვილად, პირიქით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკმაოდ კარგი მდგომარეობა, თუმცა ჩვენ შევეცადეთ, რომ დაგვენახებინა დინამიკა წინა წლებთან შედარებით, როგორ მიდის და ის ფაქტი, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში ამ ინდექსში მაგალითად გავაუარესეთ 3 ქულით მდგომარეობა და 2 ადგილით უკან წავიწიეთ, რა თქმა უნდა, არის ყურად საღები და მივიღეთ მხედველობაში, იმიტომ რომ 5 წლის შემდეგ ამ ტემპით თუ წავალთ უკვე ცუდ შედეგს მივიღებთ. აქვე აღსანიშნავია ის, რომ 2014 წელს მაგალითად ამავე ინდექსში ვიყავით 10 ადგილით წინ. 2016 წელსაც კარგი შედეგი ქონდა და მე უცებ გავარეს და აქ ნაწილობრივ ეს იყო დამოკიდებული მეთოდოლოგიის ცვლილებაზე, რასაც ორგანიზაციამ თვითონვე გააკეთა განმარტება, თუმცა ბოლო წლებში მეთოდოლოგია აღარ შეცვლილა, ძირითადად იგივე რაც მაგალითად 2017 წელს იყო და ამიტომ ეს დაკლებული ქულა უკვე
შესაძლებელია ხოლმე ასეთი კვლევების ნახვისას მიზეზის ნახვაც ამ ქულის შემცირების რა რომელი კრიტერიუმი არის მიზეზი ამისა და ზარი გვაქვს კიდე
ამ შემთხვევაში ბიზნესის კორუფციის რისკთან დაკავშირებით შეფასდა 4 მიმართულება და ჩვენ გვაქვს ყველაზე ცუდი მიმართულება კორუფციის აღკვეთის მიმართულებით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ კორუფციის აღკვეთის მიმართულებაში მოიაზრება სახელმწიფოს მიერ, ხელისუფლების მიერ ანტიკორუფციული პოლიტიკის გატარების ეფექტიანობა. შესაბამისად, ამ ორგანიზაციამ ჩათვალა, რომ ამ მიმართულებით გვაქვს პრობლემა ყველაზე დიდი და შესაბამისად ყველაზე ცუდი შედეგი მივიღეთ აქ.
აი რას უწუნებენ, ამაზეც კითხავ, თუ შეიძლება რაც შეეხება ანტიკორუფციული პოლიტიკის გატარებას, მოგვისმინოთ ჯერ ზარს დილამშვიდობის.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით თქვენს ომარს. მე მინდა ჩემი აზრი გამოთქვა რაღაც აქტთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებას არ აქვს როკოპილი ინფორმაცია ქვეყანაში ჩინოვნიკების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, რამდენად არიან ისინი ჩაბმულები კორუფციაში, იმიტომ რომ ამ ბოლო პერიოდში აღარ არსებობს ასე ვთქვათ კვალიფიციური ჟურნალისტური გამოძიებები ამათვიმ საკითხთან დაკავშირებით. აი მაგალითად მინდა თხოვო თქვენს სტუმარს, რომ გამოთქვას თავისი აზრი შემდეგ საკითხთან დაკავშირებით. მამუკა ბახტაძემ, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა, დაანონსა ეგრეთ წოდებული დღგ-ს დაბრუნების საგადასახადო რეფორმა, რის შედეგადაც საქართველოს სახელმწიფოს ბიუჯეტმა 500-დან 700 მილიონ ლარამდე თანხა დაკარგა. ასე ვთქვათ, ვიღაცამ უკან მოითხოვა და გაიტანა ეს თანხა უკან. ანუ წარმოგიდგენიათ თქვენ, რომ ვიღაცა, ის ვიღაცა ხო იცით ვინც არის? ბიძინა ივანიშვილი არის. ის პატარა საქმეებში კი არ გარგავს ემას, რა ქვია, დროს. 500-დან 700 მილიონამდე ლარი პირდაპირ გაიტანეს ბიუჯეტიდან. ერთი კალმის ხელის მოწერი. აი ეს საკითხი გამოიძიეთ, იქნება რომელიმე ჟურნალისტი, რომელიც დაინტერესდეს, რომ აი ეს საკითხი უზარმაზარი თანხები იპარება. პატარა ეს მელკი კორუფციები, ეს რაც არის წვრილ-წვრილი რაღაცები, ამაზე არ არის. მთავარი ქურდი ზის ცეკას მდივნად აქ, ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც ბიუჯეტიდან იღებს პირდაპირ ამ ფულს და კიდევ ამ სავალუტო თამაშებიდან, სავალუტო კურსის ცვალებადობით აკეთებს ფულს მშრალად, ასე ვთქვათ, ისე რომ კუდი რო არ დატოვოს და კვალი რო არ დატოვოს.
აი ეს ორი საკითხი, არა, ერთი საკითხი, აი ეს
მესმის,
ეგრე წოდებული საგანსხვა რეფორმასთან დაკავშირებით მაინტერესებს, რომ აი ჟურნალისტური გამოძიება რო ჩატარდა ეს, ამ პროკურატურა რო დაინტერესდეს, რა რეფორმა იყო, რეფორმა კი არისო ბიუჯეტიდან თანხა მოხსნეს, რამდენს დაუბრუნეს ერთი
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ამ აქცენტისთვის.
ერთი ადამიანის გარდა ვინმეს დაუბრუნეს კიდე დღგ?
დიდი მადლობა.
ვიძინამ წაიღო პირდაპირ ეგრე.
გავიგე, შეკითხვა ბუნებრივია. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ. შეკითხვა გავიგე, არ ვიცი პასუხი მე ნამდვილად არ მაქვს და ვერ მექნება ბუნებრივი არ წელოდებოდით ახლა, მაგრამ თუ იცით რაიმე და რა შეიძლება ვთქვათ ამ ტიპის შეკითხვაზე ახლა რომ ვუპასუხოთ მსმენელს, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ და ვეცდები რომ ესე არ დარჩეს. უყურადღებოთ
თქვენი ეს სახადო რეფორმის ექსპერტის მოთხოვნა გითხოთ, მეც არ ვარ, თუმცა მე რამდენადაც ვიცი მიზანი იყო ბიზნესის შეწყობა ის თუ
რამდენი გამოცხადებული მიზანი კი ასე დავარო
და რამდენი ადამიანს დაუბრუნდა
საინტერესო
სტატისტიკა ნამდვილად საინტერესოა, თუმცა მეც არ მაქვს ეს
მაგას საინტერესო იქნება. მოკლება როგორც ჩანს მსმენელს აქვს მეტი ინფორმაცია ვიდრე ჩვენ, მაგრამ კიდევ მეტი არის საჭირო გამჭვირვალების თვალსაზრისით და მივუბრუნდეთ რეიტინგებს კლავაც 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რას ნიშნავს ანტიკორუფციული პოლიტიკის უკმაყოფილება ხელისუფლების?
ეს
რა უნდა იყოს?
თვითონ ამ Trace International-ს რა თქმა უნდა ეს არ აქვს, ნუ არ აქვს ამ დოკუმენტში ეს გამარტებული, თუმცა ჩვენ დიდი ხანია ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენს ქვეყანაში ანტიკორუფციულ პოლიტიკას სჭირდება გადახედვა. ერთის მხრივ კორუფცია არის მოვლენა, რომელიც მუდმივად ვითარდება და მუდმივად ახალ თვისებებს იძენს, ამიტომ პოლიტიკაც მასთან წინააღმდეგ ბრძოლის პოლიტიკა ასევე საჭიროებს მუდმივად გადახედვას და ახალი ინიციატივების განხორციელებას. ჩვენი აზრით ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რაც ანტიკორუფციულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით გვაქვს, არის ანტიკორუფციული სისტემა, ის თუ როგორ არის განაწილებული ფუნქციები ანტიკორუფციულ უწყებებს შორის. ერთის მხრივ ერთმანეთისგან გამიჯნულია და სხვადასხვა უწყებას აქვს ანტიკორუფციული პოლიტიკის შემუშავების პოლიტიკა, სხვა ახორციელებს, სხვა უწყება კეთების გამოძიებას და სისხლსამართლებრივ დევნას, და კიდევ ცალკე საჯარო სამსახურის ბიურო ასევე აკეთებს დეკლარაციების მონიტორინგს, რომელიც ერთ-ერთი ფუნქცია უნდა იყოს ანტიკორუფციული უწყებისა. ჩვენ ფიქრობთ და ეს
პრობლემა ასე განაწილება, ვიცით რომ სუსში არის ანტიკორუფციული დეპარტამენტი, ხშირად პროექტ გესმის ხოლმე.
კი, რაც შეეხება საგამოძიებო უფლებამოსილება, სუსში არის, თუმცა ეს უფლებამოსილებაც არის გადანაწილებული რამდენიმე უწყებას შორის. პროკურატურაში არის ანტიკორუფციული სამმართველო, ცალკე გვაქვს ფინანსური პოლიცია, ფინანსის სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური, რომელიც წესით თაღლითობასთან და ასე შემდეგ დაკავშირებულ საქმეებს იძიებს და არა კონკრეტულად კორუფციას, თუმცა საწყის ეტაპზე და ამასთან დაკავშირებით საერთაშორისო ორგანიზაციებმაც თავის დროზე არაერთხელ დაწერეს. თავის ძალიან რთულია საწყის ეტაპზე გაარჩიო ფინანსური დანაშაული, ასე ვთქვათ, კორუფციულია თუ უბრალოდ თაღლითობა, ამიტომ სასურველია რომ ეს ფუნქციები არ იყოს ესე გამიჯნული და ხელოვნურად გაყოფილი არ იყოს. ჩვენ დიდი ხანია რომ მოუწოდებთ ხელისუფლებას შეიქმნას ერთი დამოუკიდებელი უწყება, რომელიც თავის თავში მოიცავს ყველა ამ ფუნქციას, რომელიც რა თქმა უნდა იყოს მისი დამოუკიდებლობა და მიუკერძებლობა გარანტირებული იმისთვის, რომ უზრუნველყოს რეალურად ყველა ამ ფუნქციის სათანადოდ განხორციელება. და ეს მხოლოდ ჩვენი მოსაზრება არ არის, ამის შესახებ აღინიშნა აგრეთვე საპარლამენტო ევროკავშირის საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაში 2018 წელს, რომელმაც ასევე აღსინა, რომ მაღალი დონის კორუფცია რჩება ქვეყანაში ერთ-ერთ პრობლემად. ასევე OECD მიუთითა, რომ
ევროსაბჭოსი ალბათ ასამბლეა საპარლამენტო, ხო, ევროკავშირი, დიახ.
ასევე OECD აღნიშნა, რომ საჭირო არის დამოუკიდებელი უწყების შექმნა და რომ ხელისუფლება ეს ვალდებულება არ განახორციელა მიუხედავად მის მიერ აღებული ვალდებულებებისა.
აი, რამინდა იცით, როცა ლაპარაკია იმაზე, რომ მაგალითად ერთ-ერთი ესეთი კოლევის შედეგი, ერთ-ერთი ინდექსი, კანონის უზენაესობის ინდექსის მიხედვით საქართველოს 2019 წელს 126 ქვეყანას შორის არის 41 ადგილზე. ეხლა ვიღაც რომ დაფიქრდეს იმ კონტექსტის და ყველაფრის განვითარების დონის, ყველა თვალსაზრისით განვითარების გათვალისწინებით, რა უჭირს ვიღაც იფიქრებს, ახლა ამაზე რატო უნდა ვიფიქროთ და ვიმსჯელოთ?
კი, აი სწორედ ამით დავიწყე საუბარი, რომ ცალკე აღებული შედეგები ნამდვილად არ არის ცუდი პირიქით, შეგვიძლია ვიამაყოთ ამ შედეგებით, თუმცა ეს არის შედეგები, რომლებსაც მივაღწიეთ რამდენიმე წლის წინ, ეს არ არის დღეს მიღწეული შედეგი. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ეს შედეგები არათუ უნდა უარესდებოდეს, როგორც მინიმუმ შევინარჩუნოთ ან გავაუმჯობესოთ. რა თქმა უნდა, სასურველია, რომ გავაუმჯობესოთ. თუმცა ყველა იმ კვლევაში და რეიტინგში, რომელიც ჩვენ გამოვაქვეყნეთ, ზოგად მეტად, ზოგად ნაკლებად გვაქვს გაუარესება და ჩვენი აზრით არის სწორედ ეს პრობლემა, რაც თქვენ ახლა ახსენეთ მსოფლიო სამართლიანობის პროექტში.
ხო, საინტერესოდიც არის დეტალები და გავაგრძელოთ, ზარი გვაქვს, არ ვალოდინებთ და შემდეგ გავაგრძელოთ ამაზე საუბარი. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, სალათო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე თვითონაც აი თქვენ მას გორმა როგორც მას თქვა კალბატონო, რომ ჩვენ ყოველთვის გვეუბნებიან 2017 წლის შემდეგ, როგორც კი უკვე გამოვიჩოჩთით ქვემოთ, რომ ჩვენ ვიმყოფებით ევროპის ქვეყნების ან მსოფლიო ქვეყნების ოცეულში და სხვებთან შედარებით ვარ წინ, მაგრამ იმას არ გვეუბნებია, რომ ჩვენ რო ჩამოვჩოჩთით და უკვე სასუნხეთის დაგვეძია პრაქტიკულად, ეს არის ცუდი კორუფციული ნიშნის მაჩხორ სამხრეთი კორუფციული ნიშნის ვიმყოფებით ოცეულში, სოფლიო ქვეყნების ოცეულში. და აი ხო რამიკეთეს, აი ამ ჩამოჩოჩების ეს შენარჩუნება გინდათ მეჩვიდმეტე აზიზე გაგზერდა 2 წელი, კიდე 3-4 წელი, ეს სტაბილურია თუ არსებული სიტუაციის შენარჩუნება კრემლის პოლიტიკიდან გამომდინარე? ბიზნეევანიშვილი ჯანჭიკია უბრალოდ ვილაპარაკოთ ვისი პოლიტიკა დაძება საქართველოს, იმიტომ რომ ივანიშვილი იქნება, პეტროვი იქნება, პატო პავლო იქნება, თუ ფიბროტაშვილი, ვინ ფრენის პოლიტიკის გამგებელი იქნება? იმ მილიარდების უკან ის ვალდებულება ჩაფდა. ხედავთ ჩვენ სხვა ოლიგარქებს საქართველოს ჩამოსულს უკვე კრემლის თავისი ოლიგარქების მეშვეობიდან, მულტიმილიონერების მეშვეობით საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას ეწევა წერდების ნიშნებს გამომდინარე. ზოგი სიძულობს მაგალითად ვენახებ ზოგი რაღაც საფრთხეს ასე შემდეგ. რა გვეშველება, იმიტომ რომ ეს არის კრემლის პოლიტიკა. მე თვითონ ეს პოლიტეკონომიკური ესეთი მოვლენა ანაკლია, სადაც იგი ფული ქეთება იმაში, რომ ინვესტიციის შეგიძლია გააკეთო ფული და შენ ფული ინვესტიციას დაბლოკა ვიღაცის სათარგმნოდ. კიდე უფრო მაინც გააკეთო ფული. უკაცრავს ან სახელმწიფო და პიროვნება ვითარ ინვესტიციას უწყობს ხელს, ან პიროვნება რომელიც უწყობს ხელს ან თავობა. ამ შემთხვევაში აი ეს მოვლენები როგორ ეს ფასდება, იმიტომ რომ ჩვენ ესეთი დიდი ინვესტიციები ბევრი ვიცით, რომელმაც
გითქვამთ თქვენ
კრემლის სასარგებლოდ, რუსეთის სასარგებლოდ.
გმადლობთ,
ფეხები კიდია.
დიდი მადლობა. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. მარია მაისურაძეა ჩვენი სტუმარი, IDFI-ის ანტიკორუფციული მემართულების ხელმძღვანელი. ჯერ მსმენელს გამოვეხმაროთ და შემდეგ ამას შევეხოთ აუცილებლად.
ხან შეძლებელი არა
რამდენი? ხო, და ის დამოუკიდებელი უწყება, რასაც თქვენი ორგანიზაცია და არ მხოლოდ ითხოვთ ამდენი ხანი ანტიკორუფციული უწყება, იქნება თქვენი წარმოდგენი და ხედვით იმ კომპეტენციის, რომელიც იმგვარ რისკებსა თუ დანაშაულს გამოავლენს ან დარღვევას, რასაც ახლა ჩვენი მსმენელი ლაპარაკობდა?
კი, აი რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ იქნება შესაბამისი გარანტიები, რეალური გარანტიები მის დამოუკიდებლობისთვის, იმიტომ რომ შეიქმნა რამდენიმე დამოუკიდებელი უწყება სხვადასხვა მიმართულებით, რომლის ეფექტიანობაც ჩვენი აზრით ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არ დაგვინახავს, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ ყველა ის დამოუკიდებლობის გარანტიისთვის აუცილებელი კომპონენტი იქნება გათვალისწინებული, მაგალითად ხელმძღვანელის არჩევა მოხდება არა ხელისუფლების მიერ, არამედ კონსენსუსით, მათ შორის საერთაშორისო, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების და ოპოზიციის ჩართულობით და ასე შემდეგ, ანუ ბევრი ელემენტი უნდა იყოს გათვალისწინებული, ამ შემთხვევაში ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება გაცილებით ეფექტური, იმიტომ რომ ერთი უწყებაში თავმოყრილი ყველა ეს ფუნქცია, რა თქმა უნდა, უფრო ეფექტური იქნება, ვიდრე და საქართველოში არის დღესაც პრობლემა კოორდინაციის უწყებებს შორის, მათ შორის ისეთ თემებზე, რომლებიც გადაჯაჭულია ერთმანეთთან. ხშირად ვაწყდებით ამ პრობლემას, რომ ერთმანეთ შორის ინფორმაციის გაცვლაც კი არ ხდება სათანადოდ. შესაბამისად, ოდესაც კორუფციასთან ბრძოლა არის განაწილებული, ანუ ამ რამდენიმე არა ერთ და ორ, არამედ 4 და მეტ უწყებას შორის, რა თქმა უნდა, ეს ბევრი ინფორმაცია იკარგება. ერთ უწყებას შეიძლება არ აქვს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რას აკეთებს მეორე უწყება. ანტიკორუფციული საბჭო შეიმუშავებს კორუფციასთან ბრძოლის პოლიტიკის დოკუმენტს, თუმცა ამას შეიძლება სულ არ იცნობდეს ის უწყება, რომელიც ახორციელებს გამოძიებას. ასე შემდეგ, ამიტომ აქ სერიოზული პრობლემა არის კოორდინაციასთან დაკავშირებითაც და ამასაც, თქო უნდა, მოაგვარებს ის, რომ ერთი უწყება იყოს პასუხისმგებელი ყველა მიმართულებაზე.
და ესეც, რომ ანტიკორუფციული ღონისძიებები, ასე ვთქვათ, არ ხორციელდებოდეს შერჩევით.
კი.
ხანდახან ეს ეჭვიც ჩნდება და საჭირო არის ნამდვილად და მსმენელს, რაც მსმენელმა ახსენა ანაკლის პროექტი, აი მართლაც მნიშვნელოვანი იქნებოდა დამოუკიდებელი კომპეტენტური ანალიზის მოსმენა ამ საკითხზე, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის შეფასება სხვადასხვა გვარი ხელისუფლებისგან, ოპოზიციისგან, რომელშიც ახლა კი ხედავ, ახლა შემოვიყვან ზარს, რომელშიც არის ახლა უკვე განმახორციელებელი ყოფილიაც უკვე, თუ არ ვიცი როგორ დავარქვა, უკვე რა სტატუსში არიან. მამუკა ხაზარაძეს გულისხმობ, მოკლედ ამ ყველაფერზე მართლაც საინტერესო იქნებოდა კომპლექსური ანალიზის მოსმენა, აი ესეთი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოსაზრება ვისმინეთ ამ ხნის განმავლობაში და ბევრი ამბავი. დილა მშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ თქვენ.
გამარჯობა თქვენეთვალე.
გამარჯობა.
ერთ-ერთი გაბედნიერებული მე ვარ შოთაძის მხრიდან. მე ვარ 73 წლის ქალი. ტყუილად მაგის პროკურორობის პერიოდში აღძრეს საქმე, სისხლის სამართლის საქმე. 6 წელიწადი მატარეს. სასამართლოს კასა მოვიგე, მე ის ყველაფერი გავმართლდი, მე ბრალდებული არა ვარ, გამართლებული ვარ. ზუსტად შოთაძის თაოსნობით იყო ყველაფერი. ამ შეკერილ საქმეებს, ამ დებ საქმეებს რო კერავენ და ხალხს აუბედურებენ, ისევ შოთაძეს აბრუნებენ უკან, არასკვენიათ. ამ ხელისუფლებას ბომბი უდა და ამოწყვეტა უდა ამას.
ხო, ბომბი არ გვინდა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. და დიდი მადლობა და ხო ასეთი მისგანაც თავი შევიკავოთ, როგორი მწავე პოზიციაც უნდა გქონდეთ. დიდი მადლობა, რომ გაგვიზიარეთ თქვენი შეფასება და ამბავი, რასაც თქვენ ყვებოდით, კარგია რომ გამართლდით. ეს თავისთავად კარგი შედეგია ამ ხრივ და ბუნებრივია ხო რაღაც კონკრეტულ საქმეს და პროცესს ახლა ვერ განვიხილავდით. ხო, მიუბრუნდები აი ნაწილს, მარიამ მაისურაძესთან ერთად ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. World Justice Project ამ ორგანიზაციის მიერ კანონის უზენაესობის ინდექსია გამოქვეყნებული, რომელშიც არის ნაწილი, ხო, ერთ-ერთი კომპონენტი კორუფციისგან თავისუფლება.
კი, მსოფლიო სამართლიანობის პროექტმა შეაფასა, როგორც ვთქვით, უკვე კორუფციისთან ქვეყანაში, მან შეაფასა 4 შტო ცალცალკე, ხელისუფლების 4 შტო ცალცალკე შეაფასა და როგორც აღმოჩნდა, ამ შემთხვევაში ეს ორგანიზაცია ეყრდნობა მოსახლეობის და ექსპერტების გამოკითხვას, ანუ აქ აღქმის კომპონენტიც არის ჩადებული და აღმოჩნდა საბოლოოდ, რომ ყველაზე მეტად ვენდობით ქვეყანაში ჯარს და პოლიციას, ანუ კორუფციისგან ყველაზე თავისუფალ შტოდ შეფასდა ეს შტო და ყველაზე ნაკლებ თავისუფალ შტოდ და კორუფციისგან შეფასდა საკანონმდებლო ხელისუფლება, ანუ პარლამენტს ყველაზე ნაკლებად ვენდობით.
რაღაცნაირად ჰარმონიაში არის სხვა გამოკითხვებთან.
კი, კი, ამიტომაც ვახსენე, რომ ეს შედეგებიც და ასევე რაც კი ამასთან დაკავშირებით ყოფილა, პრინციპში ეხმიანება ერთმანეთს და წინააღმდეგობებს არ ვაწყდებით, ან ყველა ადასტურებს ერთ და იგივეს. რაც შეეხება აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ბოლოს წინა ადგილზე გავიდა, ანუ დიდინდობით არც აღმასრულებელი ხელისუფლებას სარგებლობს და შემდეგ უკვე არის სასამართლო, რომელიც მოყვება ჯარს და პოლიციას, რაც სხვათა შორის საკმაოდ უცნაურად შეგვიძლია მივიჩნიოთ, რომ სასამართლოსთან დაკავშირებით და დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით დიდი პოლემიკები არის და დღესაც არის კითხვის ნიშნები, რა თქმა უნდა.
როგორც მე ხვდები, ამ ინდექსებში და შეფასებებში არის ხოლმე ძირითადად უფრო რისკების შეფასება და არ არის აქ ლაპარაკი თქვა ცალკეულ ამბავზე, შემთხვევაზე და ასე შემდეგ, კორუფციისა. თქვენ ბრძანეთ, რომ მთლიანობაში როცა შევაჯერებთ ეს სურათიო, გაუარესება ამ თვალსაზრისით, რისკების დაზღვევის თვალსაზრისით, ხო? ერთი რაც ბრძანეთ დამოუკიდებელი ერთი უწყება უნდა იყოსო. რა პრაქტიკას ან რა ხედვას ეფუძნება ეს მიდგომა?
კი, ჩვენ დაახლოებით 2 წელს წინ თავსდები, გავაკეთეთ კვლევა ამასთან დაკავშირებით, რომ გვენახა რომელი სხვადასხვა ქვეყანაში როგორ ხდება კორუფციასთან ბრძოლა და როგორ არის ეს უზრუნველყოფილი და სწორედ ამ კვლევაში გამოიკვეთა ის რამდენიმე კომპონენტი, რომელიც მიჩნეულია, რომ არის ყველაზე ეფექტიანი ჩვენი ტიპის ქვეყნებში, ან სადაც ჯერჯერობით დემოკრატია არ არის ისეთ გამტკიცებული, როგორც ზოგიერთ განვითარებულ ქვეყანაში. და სწორედ ამის საფუძველზე გამოვყვეთ ის კომპონენტები, რაც არის საჭირო იმისთვის, რომ რეალურად კორუფციასთან ბრძოლა, მაღალი დონის კორუფციასთან ბრძოლა გახდეს ეფექტიანი. და რაც უკვე ახსენეს, სწორედ ეს ერთი უწყების, დამოუკიდებელი უწყების ხელში თავმოყრა ამ ფუნქციების აღმოჩნდა, რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი საშუალება და წარმატებული სხვადასხვა ქვეყანაში. ოღონდ იმ პირობით, რომ რეალურად უნდა იყოს მისი დამოუკიდებლობა უზრუნველყოფილი, ყოფილი, როგორც უკვე აღნიშნა, მისი ხელმძღვანელი არ უნდა ინიშნებოდეს ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ. უნდა იყოს ხელშეუხებელი, უნდა ჰქონდეს მას იმუნიტეტი და ასე შემდეგ. და ჩვენ რაც ნახეთ, ანუ ამ სხვადასხვა ქვეყნის პრაქტიკის ანალიზით, ეს ინსტიტუტი მუშაობს ძალიან კარგად სხვადასხვა ქვეყანაში. და ასევე ფაქტია, რომ ის რაც გვაქვს არ მუშაობს, იმიტომ რომ აი ხაც რამდენიმე მოყოლებელმა ახსენა და არის კიდევ სხვა გახმაურებული საქმეებიც, ყოველს გვახსოვს ალბათ მაღალი დონის კორუფციასთან დაკავშირებით, რომლებიც იწყება, გამოძიება, არ სრულდება, მიმდინარეობს დაუსრულებლად და ასე შემდეგ. ამიტომ ის რო რაც გვაქვს არ მუშაობს, ფაქტია. ჩვენ შევთავაზობთ ხელისუფლებას იმ ვარიანტსაც ვთვლით, რომ იმუშავებს, თუმცა ამის საწინააღმდეგო არგუმენტები არ მოგვისმენია, უბრალოდ ნება არ არსებობს, რომ
მე სულ მიჩნდება ხოლმე კითხვა, მაგალითად როცა კიდევ არაერთ სხვა საკითხში ყოფილა ხომ ამ დამოუკიდებელი ორგანოს შექმნის საჭიროებაზე ლაპარაკი, ისეთი საზე, რომლის ვთქვათ ხელმძღვანელი არჩეოდა იმ გვარად, რომ ვთქვათ მის მიმართ ყოფილიყო მაღალი ნდობა, მაგალითად ბოლო ასეთი რაც იყო, ეს იყო დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის საკითხი, წლების განმავლობაში გაგრძელდა, საბოლოო დღეს გვაქვს სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატი და შედეგის მიმართ კვლავ ერთი შეკითხვა დარჩა, მათ შორის იმარა სამთავრობოებისგან თქვენგან, რომლებიც ამის ასე ვთქვათ ლობირებას ეწეოდით, ნუ ამ კამპანიაში იყავით ჩართული და ჩვენ ამაზე გვილაპარაკია დაწურილებითაც. რატომ არ შეიძლება, თუ კი დამოუკიდებლად ცალკე შექმნისთვის წარმოგიდგენიათ რაღაცა ნდობის, როგორ ვთქვა, ნდობით გაჯერებული პროცესის უზრუნველყოფა, რატომ არის შეუძლებელი, თუნდაც მაგალითად აგერ დღეს გენერალური პროკურორის შერჩევაზე ვლაპარაკობთ და ეს პროცესიც იდეაში ასეთად არის გათვალისწინებული. არსებული უწყების, ვთქვათ, ხელმძღვანელი შერჩევის პროცესის უზრუნველყოფა თუ შეუძლებელია ცალკე რაღაც აღებულის შექმნა, არ ვიცი, აი სულ მაქვს ეს კითხვა. იდეაში ხომ აქაც უნდა თანხმობის შედეგი იყოს, ეს ნდობის ასე ვთქვათ კომპონენტი ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა იყოს, კომპეტენცია, პატიოსნება, არ ვიცი, ყველაფერი. და ასევე ოპოზიციაც არის ჩართული
საქმეთის არის
მინიმალურად, მაგრამ
კი, აი საქმეთის არის მინიმალურად ჩართული.
ხო, ანუ ეს
ანუ იდეა, როგორც წესი არის ხოლმე ის, რომ უნდა იყოს დამოუკიდებელი გენერალური პროკურორის არჩევის და ზოგადად პროკურატურის ცვლილებების, პროკურატურასთან დაკავშირებული ცვლილებების იდეა იყო ის, რომ უნდა უზრუნველყოფილიყო მისი დამოუკიდებელი. თუმცა თქვენ აღნიშნეთ, რომ ჩვენ კვლავ გვაქვს კითხვის ნიშნები იმასთან დაკავშირებით, როგორ განხორციელდა ეს იდეა და დასაწყისში აღნიშნე კიდევაც, რომ თავადამ შერჩევის პროცედურასთან დაკავშირებითაც ჩვენ გვაქვს კითხვის ნიშნები. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი გარდა იმისა, რომ არ არის კრიტერიუმები გათვალისწინებული დეტალური, რომ ჩვენ ვიცოდეთ როგორ არჩია საბჭო მის ვინც არჩია, საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს პარლამენტი, პარლამენტი რომელსაც არ სჭირდება ოპოზიციასთან თანამშრომლობა იმისთვის, რომ დაამტკიცოს მისთვის როლი კანდიდატი. ანუ ასეთი მოწყობა, რა თქმა უნდა, არ უზრუნველყოფს დამოუკიდებლობას იმ ხარისხით, რა ხარისხითაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ არის საჭირო, რომ უწყებამ რეალურად სხვისგან დამოუკიდებლობა და სხვა ძალებისგან დამოუკიდებლობა მერე იფუნქციონიროს და იგრძნოს რეალურად თავი დამოუკიდებელ ინსტიტუტად.
ამ თემაზე საუბრისას კორუფციის ნაწილზე როცა ვლაპარაკობთ, არ შეიძლება არ ვახსენოთ Transparency International-ის კორუფციის აღქმის ინდექსი, ბოლო ინდექსი გაუარესება არის. ამაზე დაინტერესებულ ჩვენს აუდიტორიას შეუძლია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საიტზე ნახოს დაწვრილებით ინფორმაცია, თუმცა აუცილებლად მინდა რომ ამ ნაწილს თქვენ შეეხოთ.
კი, კორუფციის აღქმის ინდექსი ყოველ სუშუალოდ ეფუძნება მოსახლეობის გამოკითხვას, ყოველს როგორც ბიზნესის წარმომადგენლების, ასევე ექსპერტის და სხვა ადამიანების გამოკითხვის შედეგები და ესეც ადასტურებს სხვა უკვე ზემოთ აღნიშნული რეიტინგების შედეგებს. გვაქვს გავარესება წინა წელთან შედარებით, გვაქვს 42 ქულით გავივარესა შედეგი. აქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ კვლევა მიუთითებს იმ პრობლემებს, რაც განაპირობებს სამ ქულის კრებას და კორუფციასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს. ერთ-ერთი არის ის, რომ როგორც კვლევაში აღნიშნული, ხდება ქვეყანაში ადმინისტრაციული რესურსების არამიზნობრივი გამოყენება, განსაკუთრებით საარჩევნო მიზნებისთვის, და ეს არის ის პრობლემა, რომელზეც ჩვენ ხშირად გვსაუბრია. აგრეთვე არის აქ მითითებული ერთ-ერთი პრობლემა, ის, რომ სახელმწიფო ხელისუფლება არის თავმოყრილი კერძო პირის ხელში. ეს არ არის დაკონკრეტებული მხოლოდ საქართველოსთვის, თუმცა საუბარია საქართველოს ეს რეგიონის ქვეყნებისთვის, ანუ მხოლოდ ჩვენთან არ არის ეს პრობლემა.
ხო, მარტო არ ვარ ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ეს არ ამსუბუქებს
თავიდან. არა, ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი სწორედ არის ის, რომ და მუდმივად კორუფციასთან დაკავშირებით, როდესაც არის საუბარი რეგიონთან შედარება, როგორც წესი არ არის ხოლმე ჩვენი მიზანი, იმიტომ რომ წლების წინ გავასწარით რეგიონის ქვეყნებს და ჩვენი მიზანი არის არა ის, რომ რეგიონის ქვეყნებთან შედარებით ვიყოთ ცოტა უკეთეს მდგომარეობაში, არამედ ის, რომ იმ ქვეყნებს დაუახლოვდეთ, რომელთანაც საბოლოოდ გვინდა ინტეგრაცია, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი არის ევროკავშირის წევრობა და არა დავუშვათ აზერბაიჯანს და თურქეთს შევეჯიბროთ იმაში.
ამას წინა სხვა რესპონდენტმაც აღნიშნა იგივე, ხო, ეს არ მამშვიდებს, როცა მეუბნებია რომ რეგიონის ლიდერი ვარ, ზუსტადაც საუკეთესოს ვედრები და აქ მაქვს იმ
ყოველ შემთხვევაში ამბიცია გვაქვს რომ გავხდეთ. რა თქმა უნდა, ევროკავშირის წევრები, ამიტომ რა თქმა უნდა, უკეთეს უნდა შევედაროთ.
ხო, მადლობა უნდა გითხრათ დიდი მოგზანებისთვის და საუბრისთვის. მარია მაისურაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე. თქვენ კი გელით რადიო მაესტროს სიხშირეებზე დღეს 19 საათზე საღამოს თავისუფლება, 23 საათზე ეხო კავკაზას გამოშვება რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამისა. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, გვიყურებთ, რომ კითხულობთ ჩვენს მასალებს და ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
the same. The girl you came and changed the way I want, the way I know. I cannot explain the things I feel for you. The girl you know is true. I'll stay with you, I feel my dreams, and I'll be all you need.
Feels so right,
girl. That love would bring this happiness I'm being. I tried to keep my sanity. I waited patiently. And girl, you know it seems my life is so complete. I love the truth because of you. You're doing what you do.
I feel something.